คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยวันนี้นะคะก็จะเน้นกรณีที่ประเทศไทยนั้นถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งในการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19จากทั้งหมด184ประเทศทั่วโลกค่ะแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนักจากการที่อัยการไม่สั่งฟ้องกรณีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเจ้าของกระทิงแดงขับรถชนตำรวจเสียชีวิตนะคะเรื่องที่รัฐบาลจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่ติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดาก่อนอื่นเลยนะคะมีรายงานว่าแรงงานไทยในอุซเบกิสถานติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ27คนและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยตอนนี้มีความคืบหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
ความคืบหน้าเรื่องของการส่งแรงงานไทยในอุซเบกิสถานกลับประเทศนั้นล่าสุดกระทรวงแรงงานเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกำลังดำเนินการเจรจากับทางการอุซเบกิสถานขอนำเที่ยวบินพิเศษจากไทยไปรับแรงงานกลับมาเนื่องจากขณะนี้มีการปิดสนามบินอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุญาตค่ะโดยขณะนี้ได้มีการติดต่อประสานงานกับตัวแทนของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นถึงชีวิตความเป็นอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีแรงงานไทยติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว27คนตอนนี้แรงงานไทยอีกกว่า100คนต่างรู้สึกหวาดกลัวเครียดและกังวลกับสถานการณ์การระบาดอย่างมากจึงเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับเรื่องของสิทธิแรงงานไทยในต่างประเทศนั้นถ้าเกิดว่ามีการระบาดของเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศโดยหากต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยกะทันหันก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาการจ้างงานก็จะได้รับค่าสงเคราะห์รายละ 15,000 บาทส่วนแรงงานที่ประสบปัญหาอยู่ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนั้นจากการปิดกิจการหรือว่าถูกสั่งพักงานก็ตามและกำลังอยู่ระหว่างการหางานใหม่ทางสำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและจะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความเป็นจริงและความเหมาะสมเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงแต่ว่ารายหนึ่งไม่เกิน 30,000 บาทค่ะ
จากกรณีที่ Global COVID-19 Index หรือว่า GCI จัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จาก184ประเทศทั่วโลกกรณีนี้มีรายละเอียดจากรัฐบาลไทยอย่างไรหรือไม่คะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะทาง Facebook Fanpage อย่างเป็นทางการของรัฐบาลที่ชื่อว่าไทยคู่ฟ้าเปิดเผยออกมานะคะว่าประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index หรือ GCI ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆทั้งเรื่องของการฟื้นตัวและความรุนแรงของการระบาดโดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดจากทั้ง2มิติจาก184ประเทศทั่วโลกสำหรับดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศนั้นจะมีคะแนนทั้งหมด 70% ค่ะก็มาจากตัวชี้วัด4ด้านด้วยกันได้แก่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ต่อประชากรผู้ที่รักษาหายแล้วต่อจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนของการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนของการตรวจต่อจำนวนประชากรส่วนอีก 30% จะเป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอสกินส์ของสหรัฐใน3หมวดหมู่คือความสามารถในการตรวจพบและการรายงานการติดเชื้อความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรคและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์โดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ1ของโลกด้วยคะแนน 82.27% ค่ะและจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง5ก็คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลกทั้งนี้สำหรับวันนี้เองก็มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยทั้งหมด6คนเป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์4รายค่ะและก็มาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย2รายทั้งหมดนั้นก็เข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐซึ่งก็มีรายงานค่ะว่าจนถึงตอนนี้ไทยเองไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์คนนั้นติดต่อกันมายาวนานถึง66วันแล้วซึ่งที่พบส่วนใหญ่ก็เฉพาะที่อยู่ในสถานกักตัวของรัฐหรือ State Quarantine เท่านั้นค่ะ
ทีนี้ไปถึงกรณีเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนักจากการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทเจ้าของกระทิงแดงขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเรื่องนี้หลังจากที่ตระกูลอยู่วิทยาออกแถลงการถึงสื่อมวลชนแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรตามมาอีกคะ
หลังจากที่มีจดหมายของตระกูลอยู่วิทยาออกมานะคะชาวเน็ตต่างก็แชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเลยค่ะอย่างเพจดราม่าแอดดิกชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนบอกว่าเป็นเพราะว่าโดนแบนสินค้าถึงได้ออกมาขอโทษหรือบ้างก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเกมของทางตระกูลหรือไม่เพื่อจะเรียกร้องความเห็นใจลดกระแสสังคมให้เบาบางลงหรือบางส่วนก็ถึงขั้นเหน็บว่าร่างจดหมายนี้มายาวนาน8ปีชัวหรือทำไมถึงเพิ่งออกมาแถลงการรวมไปถึงอีกหลายเพจดังก็มีการนำจดหมายเปิดผนึกของพี่น้องตระกูลอยู่วิทยานี้ลงแชร์ในหน้าเพจค่ะแล้วก็ตามมาด้วยข้อความการแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลายส่วนใหญ่แล้วจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าจดหมายฉบับนี้ออกมาช้าเกินไปข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทำลายความรู้สึกของคนในสังคมไปหมดแล้วและแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าพี่น้อง8คนในตระกูลอยู่วิทยาไม่เห็นด้วยกับกรณีของนายบอสอยู่วิทยาก็ตามแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่ออกมาแสดงความเห็นใจว่าถือว่าเป็นการกระทำของคนคนเดียวแต่ญาติพี่น้องจะต้องมาเดือดร้อนทั้งหมดแล้วก็ถูกเหมารวมไปด้วยนักวิชาการชื่อดังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าท่านก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เหมือนกันเกี่ยวกับกรณีศึกษาคำขอโทษในภาวะวิกฤตจากกรณีการชี้แจงเรื่องคดีบอสกระทิงแดงมีการยกตัวอย่างหนังสือที่ออกมาของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำหรือว่ากระทิงแดงที่ออกมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงจดหมายเปิดผนึกจากพี่น้องตระกูลอยู่วิทยาว่าใจความคร่าวๆนั้นข้อความหนึ่งในการสื่อสารก็เป็นข้อความที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตที่องค์กรและผู้บริหารมองข้ามไม่ได้นั่นคือการขอโทษและการแสดงความเสียใจเพราะถ้าคิดว่าการยอมรับผิดแล้วกรณีแล้วกรณีเล่าก็พิสูจน์ได้เห็นว่ายิ่งขอโทษเร็วเท่าไหร่เรื่องก็จะยิ่งจบเร็วเท่านั้นขณะเดียวกันดูเหมือนความเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียกร้องความยุติธรรมกรณีนี้ก็ไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะอย่างวันนี้เองตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์ทั่วประเทศพร้อมด้วยนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ไปยื่นหนังสือถึงประธานปปช.เพื่อจะขอให้สอบข้อที่จริงกรณีที่ทางคดีนี้มีการสอบพยานเพิ่มและทำให้อัยการสั่งไม่ฟ้องรวมถึงขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่พนักงานอัยการหรือว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรายใดจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อทำให้คดีนี้ไม่เข้าสู่ขั้นตอนของศาลโดยขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งกรณีการยื่นหนังสือนี้ก็มีคำตอบมาจากนายวรวิศสุขบุญเลขาธิการปปช.นะคะที่ระบุว่าปปช.เองก็พร้อมที่จะเดินหน้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้และจะมีการนำข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกๆฝ่ายมาประมวลด้วยจะได้ดูข้อเท็จจริงว่าทั้งหมดแล้วเท็จจริงสามารถดำเนินคดีกับบุคคลใดได้บ้างมั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะ
และเรื่องความชัดเจนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนะคะอันนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่คะ
คุณผู้ฟังคะขณะนี้ก็มีคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้3คณะแล้วนะคะก็คือคณะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะของอัยการสูงสุดแล้วก็คณะของรัฐบาลที่ลงนามตั้งโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งนายวิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาล่าสุดยืนยันนะคะว่าคดีนี้สามารถรื้อมาแก้ไขให้ถูกต้องใหม่ได้หากพบข้อบกพร่องในการทำคดีโดยกรรมการจะมีการตรวจสอบเรื่องของการถอนหมายจับของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทั้งที่คดีนั้นยังไม่ได้ข้อยุติโดยเฉพาะหมายจับของตำรวจสากลหรืออินเทอร์โพและจะประชุมนัดแรกกันในวันที่1สิงหาคมนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการสรุปผลการสอบสวนทั้งหมดส่วนการประชุมของคณะกรรมการที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นมาและให้พลตำรวจเอกสัตวรรษ ฮิรัญบูรณะเป็นประธานก็มีการประชุมนัดแรกกันไปเรียบร้อยแล้วพุ่งประเด็นการตรวจสอบกับกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมติไม่เห็นแย้งคำสั่งของอัยการที่สั่งไม่ฟ้องคดีนี้กับนายบอสอยู่วิทยา โดยจะมีการสืบหาข้อเท็จจริงใน3แนวทางด้วยกันค่ะทั้งในชั้นของพนักงานสอบสวนความเห็นของอัยการและการใช้ดุลพินิจที่ไม่แย้งสำนวนของอัยการคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์ต่อจากนี้สังคมจะได้ความกระจ่างชัดเจนมากขึ้นกับประเด็นที่สังคมนั้นกังขา มากที่สุดในเวลานี้และเกิดมีความชัดเจนแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ